Leciono bo dudek. Miho trinkis akvon, char si estis soifa. Ni piknikos, se morgaŭ estos bona vetero. La traino malfruiĝis, char okazis akcidento. Ni iris tien piede, char ni ne povis kapti taksion.
Mi iros al la maro en ĉi tiu semajnfino, se ne pluvos.
Vi devas tuj foriri, se tio estas vera. Se tio estas vera, vi devas tuj foriri.